Boží sláva se zjeví ve velmi krátké době, tomu věřím. Jeden ze způsobů, jak se Bůh zjeví, je zapsán u Malachiáše 3:23. Hle, posílám ti proroka Eliáše, než přijde den Hospodinův, ten veliký a hrozný. Těsně před Ježíšovým příchodem má povstat prorok Eliáš. Obrátí srdce otců k synům a srdce synů k jejich otcům. Malachiáš 3:24. To je jeho úkol. Je to tedy dílo smíření, neboť je psáno, abych nepřišel a nezasáhl zemi kletbou. Má konat nesmírně důležitou práci. A pokud se toto dílo neuskuteční, dopadne na zemi a na boží lid prokletí. Ellen Whiteová k tomu píše, přijde někdo v duchu a moci Eliášově. Proč je v písmu napsáno, pošlu vám proroka Eliáše? Bylo tolik mužů víry, Abraham, Mojžíš, Jákob, Daniel, Izajáš. Písmo však říká, posílám ti Eliáše. Zmiňuje-li Bible právě vysloveně toto jméno, pak Bůh chce, abychom se zabývali Eliášovým životem a jeho úkolem. Nikoli úkolem ostatních mužů víry. Co bylo na Eliášovi tak zvláštního? Nechceme zkoumat, kdo je Eliáš. Zda církev? Ellen Whiteová nebo někdo v budoucnu. Tím se zde nebudeme zabývat. Nás nyní zajímá Eliášův duch. Jak poznám Eliášovo poselství? A pokud ho rozpoznám, jak se mohu přesvědčit, zda tento sbor, skupina nebo osoba jedná v Eliášově duchu? Ellen Whiteová píše, v mnoha staletích, která uplynula od Eliášovy doby, příběh jeho, tedy Eliášova životního díla, povzbuzoval a stále povzbuzuje všechny, kdo byli povoláni postavit se na stranu práva uprostřed odpadlictví. Eliáš tedy působí uprostřed odpadlictví. Situace ve světě a v církvi není příznivá. Proto musí přijít Eliáš. Pro nás, kteří žijeme na konci času, má toto poselství zvláštní význam. Historie se opakuje. Ellen Whiteová píše, v pohoří Gilead, východně od Jordánu, žil za dnů Achaba muž víry a modlitby. Je to něco zvláštního? Doufám, že každý z nás je mužem nebo ženou víry a modlitby. A přece je zde rozdíl. Ne všechny modlitby jsou stejné. Eliáš se sedmkrát modlil za déšť. Modlil se s vírou tak dlouho, dokud nepohnul boží rukou a Bůh odpověděl. Tady se projevil Eliášův duch. Citát pokračuje. Jeho nebojácná služba měla čelit rychlému šíření odpadlictví v Izraeli. Další vlastností, která odpovídá Eliášově duchu, je nebojácnost. Mnoho lidí je dnes nebojácných. Když se podíváte na zprávy, vidíte, že mnozí vycházejí do ulic, berou do rukou kameny a jdou proti policii. Tito lidé jsou nebojácní, ale ne v duchu Kristově. Naproti tomu Eliáš se bál Boha, ale vážil si lidí a miloval je. Když však šlo o boží věc, Nebál se nazývat věci pravými jmény. Jeho neohrožená služba měla čelit rychlému šíření odpadlictví v Izraeli. Vidíme zde také oblast jeho působení. Ne ve světě, ale v církvi. Citát Ellen Whiteové dále pokračuje. Eliáš Tesbický žil daleko jakéhokoliv významného města a nezastával žádný vysoký úřad. Přesto se vydal na misii s důvěrou, že mu Bůh připraví cestu a zajistí mu úspěch. Eliášův duch věří, že Bůh je ten, kdo otevírá dveře ke službě. A protože tomu věří a Bůh mu to potvrdil, jde a promlouvá. Dokud si není jistý svým úkolem, mlčí. Eliáš byl tedy muž víry a modlitby, nebojácný, s boží autoritou, bojující proti odpadlictví v Izraeli, v církvi. Pokračujme dále. Co ještě patří k Eliášově duchu? Rád bych se zde věnoval tomu, co boží lid od počátku až do dnešních dnů příliš nechápe, ale má své kouzlo. Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na obě strany? Je-li Pán pravý Bůh, následujte ho. Pokud však Bál, pak následujte jeho. Často si myslíme, ach, ti Židé, ti Izraelité, oni řekli Bohu, nechceme s tebou mít nic společného, chceme jít k Bálovi, to znamená k Satanovi. Takoví byli Židé, ale jsme my jiní? Opravdu si myslíme, že Židé byli tak primitivní a odvrátili se přímo od Boha? Slyšeli jste někdy někoho z církve říci, že nechce mít nic společného s Bohem, ale se Satanem? Ano, vím, že existují satanisté, ale ne v církvi. To by tak nikdo nikdy neřekl. Každý si myslí, že dělá pro Boha to nejlepší. V čem je problém? Jak jsem řekl, tyto věci mají určité kouzlo. Ale Bůh nám dal pokyny, jak má uctívání Boha vypadat, aby byl oslaven. Na druhé straně je tu Satan, boží protivník, který také uctívá Boha, ale spíše modloslužbou. To je v přímém rozporu s pravým uctíváním Boha. Říkáme tomu pohanství. Toto pohanské uctívání Boha neboli modlářství se skládá z oslav, svátků, symbolů a tak dále. Které si Satan vymyslel pro svou vlastní slávu. A jak na tyto praktiky reagoval boží lid? Prohlásil, ano, víme, že boží nepřítel ustanovil tyto svátky ke své slávě. Ale my stavíme Boha nebo Ježíše do středu těchto oslav a tak dále, protože tak můžeme lépe vykonávat misijní práci. Není to velká urážka Boha a Pána Ježíše? Tento problém se táhne církví po celá tisíciletí, až do dnešních dnů. Někdy si myslíme, že když tyto modlářské zvyky pozvedneme tím, že do jejich středu postavíme Krista, napravíme je. Eliášův duch však působí proti tomu a odhaluje podstatu věci.
Er sprach Worte voller Glauben und Macht. Sein ganzes Leben war dem Werk der Erneuerung, Erweckung, Reformation gewidmet.
Eliáš pronášel slova plná víry a moci. Celý svůj život zasvětil práci na obnově, probuzení a reformaci. Byl jako hlas volajícího na poušti, který nazývá hřích pravým jménem. Nesvaluje ho, kárá a zastavuje tak příliv zla. Ellen Whiteová, Moc a bezmocnost, strana 82. Nyní dávejte pozor. Na jedné straně Eliáš káral hřích lidu, na druhé straně poukazoval na boží lék pro Izraelce, kteří chtěli být uzdraveni. Ellen Whiteová, Moc a bezmoc, 82. Eliášův duch nejen kritizuje a protestuje, ale s otcovskou láskou nabízí řešení. Vidí slabé a křehké a pomáhá jim. Zhrnuto a podtrženo, starověký Eliáš neboli jeho duch se projevil tím, že se zasloužil o duchovní obnovu božího lidu, protože se distancoval od pohanství. Existuje také druhý Eliáš, Jan Křtitel. Sám Ježíš ho tak nazval. V písmu čteme. On jim však odpověděl a řekl, Eliáš sice přijde a všechno obnoví v budoucnu, ale já vám říkám, že Eliáš už přišel a oni ho nepoznali, ale udělali mu, co chtěli. Matouš 17, 11 až 13. Jaká byla situace v době Jana Křtitele, tedy druhého Eliáše? Nacházelo se v té době mezi božím lidem ještě pohanství? Ne. Dbalo se na to, aby se pohanství nepraktikovalo. Proč? Když se boží lid dostal do babylonského zajetí, duchovní lidé, kteří si říkali farizeové, se sešli a chtěli prozkoumat, co je příčinou toho, že se dostali do zajetí. Studovali církevní dějiny a zkoumali je. Podle toho pak vytvořili, sestavili seznam příčin, které vedly k zajetí. A říkali, že pokud budou v budoucnu věnovat pozornost všem těmto bodům, už nikdy takové utrpení nenastane. To je vlastně dobré předsevzetí, ne? A přesně tak to udělali. Když se vrátili do Jeruzaléma, ujistili se, že se všichni přesně řídí jejich seznamem. Ale co se stane, když je tu někdo, kdo neustále nějakým způsobem dohlíží na to, aby se určité věci dodržovaly? 10 let, 2 desetiletí a ještě mnoho dalších let. Stává se, že se srdce zatvrdí jak u dohlížejících, tak u těch, kteří mají pocit, že jsou sledováni. Přesně taková byla situace v době Jana Křtitele. Pohanství bylo pryč a člověk chtěl opravdu konat jen dobro. Bylo však vynucováno drsnými opatřeními. Srdce se zatvrdila, jak píše Amos ve své knize. Dbají na zákon, ale nad Josefovým odstraněním se nermoutí. Všichni, kdo se o to pokoušeli, jsou zklamáni. Amos 6.6. Byli nemilosrdní a bez soucitu. Písmo říká o hříšné ženě. Když pak onu hříšnici přistihli příčinu, dovedli je k Ježíši. Chtěli horlit pro spravedlnost a pro Boha tím, že sbírali kameny. Řečeno v uvozovkách, naštěstí tam byl Ježíš a zachránili je. To byl ten problém. Nikoli v pohanství, ale tvrdost srdce. Žádná láska v něm. Jan Křtitel přišel do okolí Jordánu a kázal křest pokání. Lukáš 3:3-9. Co je to pokání? Odvrácení se od hříchu. Člověk se obrací stále více k Bohu a tím se vzdaluje od hříchu. Jan hlásal, že Izajášovo proroctví se musí naplnit a připravit tak cestu pro Pána. Pro co tedy musel Eliáš pracovat? Aby mohl přijít Ježíš. Hřích musel být odstraněn, stejně jako pohanství. Všechny hory a pahorky budou uhlazeny. Co je nerovné, bude napříjmeno. Ellen Whiteová, Vítězství lásky, 198. Eliáš sledoval, jak roste lidská pýcha. Věděl, že vrcholy této pýchy a moci musí být pokořeny. Údolí nevěry se musí vyplnit. Tak bude cesta rovná a přímá, připravená pro Ježíšův příchod. Doposud jsme se zabývali dvěma Eliáši. Nyní chci vše shrnout a znovu se ptát, co je Eliášův duch. Je to silná víra, která se projevuje upřímnou modlitbou, jež pohne Božím ramenem a čekání na Boží odpověď. Eliášův duch působí v církvi a přináší obnovu. Distancuje se od všeho, co je nějakým způsobem spjato s pohanstvím. Je to otcovská láska k lidem. V jeho srdci přebývá Boží láska, která se hmatatelně projevuje ve shromáždění. Tak se projevuje duch Eliášův. Četli jsme však také o třetím Eliášovi, který má působit krátce před Ježíšovým druhým příchodem. Uvádím opět úryvek z Malachiáše 3:23. Prorocké slovo se musí naplnit. Pán říká, hele, posílám vám proroka Eliáše, než přijde den Páně, ten velký a hrozný. Obrátí srdce otců k synům a srdce synů k jejich otcům, abych nepřišel a nezasáhl zemi kletbou. Ellen Whiteová k tomu píše, přijde někdo v duchu a moci Eliášově a až se objeví, lidé budou říkat, jsi příliš dogmatický, nevykládáš písmo správně. To je fanatismus, pouhý fanatismus. Naučím tě, jaké poselství máš přinést. Třetí Eliáš má usmířit srdce otců a synů. Pokud se tak nestane, běda nám, říká Bůh. 18:27. A nyní, kdo jsou otcové a kdo synové? Co se má skutečně stát? Vše, co nyní řeknu, nenajdeme v Bibli ani v duchu proroctví. Proč? Protože ani Bible, ani duch proroctví nedefinují, kdo jsou synové a kdo otcové. Alespoň mně se o tom nepodařilo nic zjistit. Bůh však říká, pokud se toto dílo neuskuteční, běda vám. A nedává nám Bůh nějakou nápovědu o tom, co se má stát? Nesnaží se nám Bůh lásky snad říct, že když otevřeme Bibli a trochu se zamyslíme, nebude tak těžké to zjistit? Nedává nám Bůh nějakou nápovědu o tom, co se má stát? Nesnaží se nám Bůh lásky snad říct, že když otevřeme Bibli a trochu se zamyslíme, nebude tak těžké to zjistit? Možnost číslo jedna. Otcové jsou skuteční biologičtí otcové a synové jsou to skuteční biologičtí synové. Více než 80% mladých lidí opouští církev a odchází do světa. Kdo za to může? Otcové, synové nebo obojí? V každém případě je musí usmířit Eliášův duch. Ellen Whiteová uvádí, že až se v posledních dnech vše zvrátí, mnozí mladí lidé si vzpomenou, co slyšeli od rodičů a ve sborech, a vrátí se. Eliášův duch usmíří oba. Možnost druhá. Otcové jsou naši průkopníci a synové jsme my, naše generace.
Ist das möglich, dass es damit gemeint ist? Warum nicht? Ich bin in den 60ern, vor allem
vyrostl jsem v církvi v 60. ale zejména v 70. letech. A musím říct, aniž bych to teď viděl černobíle, že dnešní sbor se s tehdejším nedá srovnávat. V očích starších bratří a sester už naše generace nebyla tak zbožná a věrná. Nad našimi otci již první pionýři lomili rukama. Jaký je tedy Boží ideál? Co je dnes jinak? Jaké to bylo tehdy a jaké jsou hodnoty dnes? Eliášův duch musí usmířovat generace, a to i v otázkách teologie. Třetí možnost. Otcové jsou kmen, církev adventistů. Synové jsou reformní církev a všechny ostatní církve. Potřebujeme smíření? V 90. letech jsem pracoval v reformní církvi. Sám jsem nebyl reformním adventistou, ale našel jsem si práci v léčebně Elim. A všiml jsem si, že všichni, tyto bratři a sestry, říkám jim bratři a sestry, protože je mám rád a také jsem se tam cítil jako doma, se během týdne scházeli, mladí i staří. A prosili Boha, aby konečně seslal pozdní déšť. V sobotu jsem kázal v adventních sborech, tedy ve velké církvi, jak ji nazývají reformátoři. A tam jsem také zažil, jak se bratři a sestry modlili. Milý Bože, sešli nám pozdní déšť. A tak jsem se modlil i já. Bože, dej nám pozdní déšť. A pak jsem se ptal sám sebe, jak by měl Bůh jednat a postupovat. Eliášův duch musí tyto rozdílné skupiny usmířit. Předtím, drazí bratři a sestry, nemůže přijít žádný pozdní déšť. A to se netýká jen reformní církve. Nevěřili byste, kolik je hluboce věřících adventistů, kteří zůstávají sami se slzami v očích, protože s něčím v církvi nesouhlasí. Berme jejich argumenty vážně a přemýšlejme o nich. Nemysleme si, že když jsme děti Abrahamovi, tak jsme kmenem a že u nás je všechno dokonalé. Tito bratři a sestry mají své důvody, proč nechodí do shromáždění. Nyní přichází poslední, čtvrtá možnost. Rád bych vás na tuto variantu zvlášť upozornil. Prosím, poslouchejte pozorně. Otcové jsou Židé, křesťané jsou synové. K tomu uvedu několik biblických textů a myšlenek. Když se podíváme na biblický text u Malachiáše, kde se hovoří o Eliášovi, vidíme, že jde o poslední verše Starého zákona. Není to důkaz. Ale není zajímavé, že tyto verše jsou něco jako most mezi Starým a Novým zákonem? Stejně zajímavé je čtení Pavlových listů. Někdy píše svým dětem, a myslí tím křesťany z pohanů, jindy psal svým bratřím, a to byli jeho krajané, Hebrejci. Není to tak vždy, ale většinou ano. Ani to není důkaz, ale je to stejně zajímavé. Nyní chci citovat 25. verš 11. kapitoly listu Římanům. Nechci, bratři, aby vám toto tajemství zůstalo neznámé. Co je to tajemství? Něco zahaleného, něco, co nezná nebo nechápe každý. Když o tom začnete mluvit, mnozí se odmlčí. Pavel však říká, chci, abyste pochopili tajemství, abyste si nemysleli, že jste moudří. Izrael se částečně zatvrdil. Co je myšleno slovem částečně? Znamená to ne úplně. Milovaní, před několika lety jsem byl se skupinou vysoce postavených adventistů služebně v Izraeli, kde jsme natáčeli film. Byli jsme v Nazaretu, v takzvané nazaretské vesnici. Jedná se o komplex domů, stejných jako v Ježíšově době. Nechyběli ani komparzisté oblečení jako tehdejší lidé. V pátek jsme tam měli něco natáčet. A já už jsem začal mít obavy. Slunce již pomalu zapadalo a my jsme ještě zdaleka nebyli u konce. Zaměstnanci nazaretské vesnice byli zbožní židé, kteří končili svou práci jednu nebo dvě hodiny před začátkem sabatu, aby se mohli v klidu na sabat připravit. Ti také začínali být nervózní, neboť se zdálo, že my, světitelé soboty, sabatu, ze západu, se o začátek sobotního dne nestaráme, poněvadž jsme byli stále ve zhonu. Kdo je teď lepší? Oni nebo my? Koho teď budeme odsuzovat? Je nebo nás? Během sabatu tu nejezdí téměř žádná místní auta. Ulice jsou většinou plné aut křesťanů, turistů ze západu. Věřící židé zachovávají a slaví sobotu celým svým srdcem. Izrael tedy zůstane částečně zatvrzelý, dokud nepřijde plnost pohanů. Co znamená slovo dosud? To znamená, že až se něco naplní, pak se něco změní. Až tedy přijde plný počet pohanů, zmizí i zatvrzelost. Drazí, kolikrát jsme tento verš četli a přesto jsme ho přehlíželi, nebo jsme mu nechtěli věřit. Totéž píše Lukáš ve svém evangeliu. Lukáš 21:24. A padnou ostřím meče a budou odvlečeni do zajetí, a to všechny národy. A Jeruzalém bude pošlapán, ano, rozbit od pohanů, dokud se nenaplní časy pohanů. To znamená, že přijde čas, kdy bude všechno zase jinak. Další verš ze Zachariáše 12:10 říká, ale na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vylijí ducha milosti a modlitby a oni pohlédnou na mne, kterého probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jednorozený, a budou hořce truchlit. Přečtěte si a prostudujte celou kapitolu a porovnejte ji s tím, co se právě děje. O několik veršů dále se píše, v onen den bude pro dům Davidův a pro obyvatele Jeruzaléma otevřen pramen proti hříchu a nečistotě. Zachariáš 13.1. Kdo jediný je pramenem proti hříchu a nečistotě? Ježíš Kristus. Tento pramen bude sloužit Davidovu domu. Nebo si vezměme text z Ozeáše 3.4. Neboť synové Izraele zůstanou po mnoho dní bez krále a bez vládce, bez oběti a bez památky, bez efodu a terafimu. Potom se synové Izraele vrátí a budou hledat Hospodina svého Boha a Davida svého krále. A střesením se obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Kdy? Na konci dnu. Kdy se člověk třese? Když se bojí, je rozrušený nebo je v tísni? Milovaní, přijde situace, která způsobí, že se izraelský lid zachvěje? Protože až bude obklíčen ze všech stran a bez pomoci zvenčí, pomáhat bude moci jen Bůh sám. Dokonce i Spojené státy se odvrátí. Pánova sláva se zjeví a uvidí ji všeliké tělo. Všichni lidé to uvidí a uvědomí si, že věci nejsou v pořádku, že ve hře je vyšší moc. Bůh bude oslaven a mnozí díky tomuto svědectví přijdou k němu.
Nebo zjeví se sláva Hospodinova a uzří všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinova mluvila.
Gott wird sich verherrlichen und viele werden durch dieses Zeugnis zu ihm kommen.
Co je naším úkolem nyní? Smíření.
Die Versöhnung.
Jak se ale mohu v Eliášově duchu smířit se Židy, když říkám, jsou to vrazi Boha. Nechci s nimi mít nic společného. A navíc odmítají Ježíše a tím přicházejí o svou spásu. Pokud se chci s někým usmířit, musím ho poznat. Musím vědět, jak přemýšlí a znát důvody, proč došlo k rozchodu. Jistě, ukřižovali Ježíše. To je argument. Proč je odsuzujeme? Ale pohleďte do dějin. I oni mají své důvody, proč nás odmítají. Bůh však říká, pokud k tomuto smíření nedojde, přijdu s prokletím na svůj lid. To nechceme. Žádný Žid, a nejen Žid, ale ani Arab či Izraelita nikdy nepřekročí práh našeho sboru, pokud tam budou viset nebo se slavit pozůstatky pohanství, pokud uvidí neodpuštění a svár. V církvi potřebujeme obnovu. Studujme Eliášova ducha a poselství, které je v něm obsaženo. A prozkoumejte příběh o tom, proč k tomuto rozdělení došlo. I my musíme činit pokání. Ve jménu Božím bylo prolito mnoho krve. Chci uzavřít tuto úvahu veršem z druhého dopisu Petrova 3.11. Jakými tedy máte být lidmi ve svatém chování a zbožnosti, v nichž očekáváte příchod Božího dne a uspíšíte jej? Musíme se zbavit hříchu, pryč od něho. To je také Eliášovo poselství. Cesta musí být napřímena, aby došlo ke smíření mezi zmíněnými čtyřmi skupinami. Věřím ve všechny tyto čtyři body. Mohl přijít Pán Ježíš. Amen. Waldemar Laufersweiler.